ሄሎ ቢየ ሓደ ንዝገበረልካ ወይ ዝገበረሉ ወይ ንገረሉ እሞ ህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ስለዝገበረልና ፅቡቅ ተዛሪቡ ኣሎ ካብ መወዳእታ እውን ፅቡቅ ተዛሪቡ ካሊእ ኣብ ኤርትራ እስር ቤት ኣነ ሃበን ስለዝመፃኹ ብውልቀይ ኣነ ንሰላም ንክደልየ መፅእ ሰላመይ ሓልዩ ከዓ ብሰላም መፅእ ኣሎ ካምፓኒ ወይ ፋብሪካታት ተተኺሉ እንዶ ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ ኣይምስተፈዝገ ኣብ ክንዲ ካምፓኒ ግን እስር ቤት ስለዘሎ ሰላም ፅኢና ኢና መፅ ህዝቢ ደሊና ይመፃና ኣሜሪካ ደሊና ይመፃና ወፃኢ ደሊና ይመፃና ኣብ ሓድና ዘለና ሃፍቲ ኣይበልዓና ተወልደ ካብ ኣሜሪካ
ሰላማት ኣዳሎት እዚ መደብ ሕጂ እውን ንምንታይ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ይፅውዖ ክብል የማርር ኣሎ ሕጂ እውን ኤርትራዊ ኣብዝሃለወ ይሃሉ መንግስቲ ኤርትራ ኢልካ ምፅዋዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ዓቕሙን ክእለቱን ኣወሃሂዱ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ኮይኑ ስለዝመከተ ሕጂ ዋላቶም ብዓይኑ ፅልዒ ዝርእዎ ዝነበሩ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሓይልታት ተሳዒሮም ጥራሕ ዘይኮነስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብነት ናይ ኣፍሪቃ ኩሉ ኣስማት ይወሃብ ኣሎ ጎብለል ናይ ኣፍሪቃ ኣብነት ናይ ኣፍሪቃ ኣንበሳ ናይ ኣፍሪቃ ኩሉ ኣስማት መፀውዒ ተወዲኡ ሓድሽ መፀውዒ ስም ይደልሉ ከም ዘለዉ እዚ ምምራር እዚ ግን ናብ ኣባይታ ዘሎ ናይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቕይር ወይ ዘምፆ ለውጢ ከምዘየሎ ክፈልጥ ይግባእ ኒርለ ኣብርሃም ያሱ